En Radio Animal contamos con Teresa Prado, voluntaria da Asociación Gato Can, unha entidade localizada en Coirós que, ademais de vir de ser declarada recentemente mellor protectora de España, é a promotora dunha campaña moi interesante e necesaria e máis nestas datas festivas. Un prazer terte con nós, Teresa. Saúdos.
Hola, buenos días, saludos.
Antes de nada, parabéns por ese reconocimiento tan importante. ¿Qué supón para vos? ¿Y qué es lo que se valora para premiarvos como entre tantas protectoras que hay en España?
Pues muchísimas gracias por reconocer, bueno, o nuestro premio. Pues en este concurso pues mandamos varios vídeos, también mucha gente nominó a protectora. No sé realmente o xurado valora, pero imagino que as instalacións, o traballo, pois non sei.
Contanos, por que levades a cabo a iniciativa Máis Luces, Menos Lumes?
Pois esta campaña xurdiu un pouco desde a empatía e o respeto, é como un berro, no sentido común, porque creo que falamos no nome da maioría da población ou afirmar que non queremos máis accidentes, mortes, problemas de saúde. As persoas sofren, tamén os animais domésticos e salvaxes tamén sofren, incluso o planeta sofre. Así que moi divertido, pois non é. E creemos que debería evolucionar hacia unha forma máis inocua e respetuosa con todos e todas.
Cal é o obxectivo principal da campaña e a quen se dirixe?
Pois se dirixe tanto a Xunta como os seus concellos. Porque, claro, cada un ten competencias diferentes. Ante a falta de unha legislación unificada, actualizada sobre esta problemática, queremos pedir que se fomente dende administracións o uso da pirotecnia blanca, luminosa pero silenciosa, que regulen o horario e os días que se poden usar en cada concello, tamén que se limite a cantidade que se pode comprar por persoa, que se prohíba a súa venta a menores de idade, se prohíba o seu uso nas zonas residenciais ou espacios pechados, e, bueno, por suposto que se sancione a quen non actúa acorde a estas leyes.
E que medios utilizades para difundir Máis Luces, Menos Lumes?
Pois, de momento, creamos unha página de firmas en change.org, baixo o lema que, como ben has dito, se chama Máis Luces e Menos Lumes. Tamén compartimos nas nosas redes sociais a ligazón, xunto cunha foto que nos va mandando a xente sensibilizada coa causa dos seus animais, coas orellas tapadas, suelen taparlle as orellas a mellor coas mans ou con un pañuelo, unha manta. Bueno, o seguinte paso sería facer a solicitude formal e administrativa concello por concello e a Xunta tamén de Galicia, por suposto.
E sumáronse outras entidades ou asociacións a esta iniciativa?
Pois, por sorte, sí, esta loita é conxunta. De feito, o escrito da petición levouse a cabo pata con pata coa Asociación Indican e tamén coa xúa de Rubén Pérez da Fundación Fran Weber. Logo foronse sumando outras asociacións e protectoras como Asociación Micos en Nós, Asociación Xuntos as Mariñas, Asociación Cometa, Apadán, Santuario Bacaloura, Abaccedeira, Asociación Gatuchiños, Arco da Bella, Sospelines, O Legado de Max, Protectora de Animais San Francisco de Asís, Asociación Protectora de Amigos dos Cans de Carballo.
E cales son as consecuencias para os animais domésticos e para a fauna silvestre do uso desta pirotecnia explosiva?
Pois, ansiedade, medo descontrolado, taquicardia, en algúns casos incluso pode ocasionar a morte por infarto en algúns animais, sobre todo nos cans enxaulados ou encadeados que os sofren de unha forma máis terrible. Tamén conhecemos moitos casos, por desgracia, de cans e gatos atropelados ou defenestrados polos balcóns ou as ventás al fuxir polo pánico. Tampouco debemos esquecer a noticia que fai uns anos que pasou en Roma, cando apareceron mortos centos de paxaros por culpa dos fogos artificiais da celebración de fin de ano, creo que foi hace 2 anos ou así.
Tamén lles afecta as persoas máis vulnerables?
Pois, as persoas máis vulnerables, perdón, ou discapacitadas, ou ancians, enfermos, incluso bebés, pode afectarles diferentes maneras e ocasionarles diferentes molestias de saúde, sobre todo tamén os menores de edade que los manipulan sin supervisión de algún adulto. Hai moitos nenos que tamén quedaron mutilados por culpa da pirotecnia explosiva. Dudo que ningún traumatólogo deixe acercarse ao seu fillo a unha caixa de petardos.
E hai alternativas a este tipo de pirotecnia explosiva?
Pois estuvimos así investigando un pouco e de feito xa varios municipios a nivel español e en outros países e cidades están usando outras alternativas. De noite suelen usarse drones, de feito fan formas moi bonitas. Así, en estas navidades, eu non recordo se foi en Andalucía ou en Cataluña, que sí que fixeron así como formas de, incluso eso, navideñas, de un árbol de Navidade, muñeco de neve, e, bueno, tamén se podía utilizar de noite a pirotecnia lumínica en vez de explosiva. E de día sería moi bonito mejor ver espectáculo de burbullas ou algún tipo de serpentinas biodegradables, o abanico moi amplo, a tecnoloxía e coñecemento o temos. E as empresas de pirotecnia deberían utilizarse por el ben de todos.
E como se pode sumar ou persoas ou asociacións a esta campaña? Máis luces, menos lumes.
Bueno, pois calquera axuda ou idea que aporte algo a esta campaña, por suposto, é benvida. Estamos aquí coas patas abertas. Para sumarse bastaría, bueno, cualquier persona pode firmar na páxina e tamén pode se poder en contacto con calquera das asociacións, protectoras ou colectivos que xa formamos parte, e xa estaríamos traballando. Xunto sempre se ladra mellor.
Iniciativa contra a pirotecnia explosiva. Máis luces, menos lumes. Teresa Prado, voluntaria da Asociación Gato Can. Noraboa e moitas grazas.
Moitísimas grazas a vos.